Mako, ichipandwa chalenga mutanda. Kabiri afu mineko, no kuya kumuabo. Na basa ambiba kwe wa mukonka. Nomba pesa bata, atendeke ukusambirisha mwisu na goge. Na vengi, paku mfwa, bala papa, abate.
Ushe, afumishe kufifintu. Kabiri, yabashani amano haya, ayo apelwa. Nefi ya makaifi ya kulefi ifi wombwa kumino ya kwe. Ushe uyu, teka vasa. Umwanawa kwa Maria. Kabiri munyina Yakobo na Yose. Na Yuda na Simon. Nenka shishakwe. Ushe, tashawa kuno mwesu.
Awe bala ipununa paliwene. Edio Yesu, ati ile kulibene.
Kasesema, tabulu wa mchinshi. Kano mchalo chaku mwavo. Na mubantu bakwe na munganda yakwe.
Awe alafirwa ukubomba kulya icyama kanango chimo. Kano kubike minwe baba nono abalwala no kubonda pa. Kabiri ala papa pamulando wakukana tetekela kwabo. Elio ala endauka ukushinguluka mumishi alesambilisha. Kabiri aita abe 12 bese kuri wene. No kutendeka kubatuma babili babili. Ala bapana maka ya kumipashi yako wela. Kabiri abebele ukuti. Besenda chintu nanguchimo chapa luendo. Kano umuta ambufye. Ichidio iyo. Tumba iyo. Indalama mwilamba iyo. Lelo bafuale indiato. Atile.
Mwifuala ne mingila ibili.
Kabiri atile kulivene.
Konsoko mwingengi la munganda, emo mwikale muka sukea mfumako. Na ponse apo bashaka msekelele, nanguku mumfwa, pakufumapo kunteni ulukungu lwa mwisamba, ya makasa yenu kukuvente palivene.
Awe pakuya bala vila okuti abantu bala pile, bala afumia nefiwa ifingi. No kusuba abalwele abengi amafuta no kubaposha. Nomba imfumu Herodi yali umfuile. Pantu ishina lia kwa Yesu yali ili alumbuka. Na abantu batile.
Yohane kabatisha nabuka kubafwa. Eicho ifi ya makefi fibombela muli wene.
Na bambi batile.
Nika sesema kwati umo wa muli waka sesema.
Lelo Herodi pakumfwa atile.
Uyona putuile umutwe, Yohane, ewavuka.
Pantu Herodi, uyuninshi alitumine abantu, no kuikata Yohane, no kumukaka mchifungo. Pamulandu wakwa Herodia, muka Filipi, munyina Herodi. Icho amupile. Pantu Yohane, aibide Herodi ati.
Taufiro kubano mukashua kwa munonko.
Nao Herodia amufimbila, no kufuayo kumuipaya. Lelo alifililwe, pantu Herodi aleti na Yohane, icho aishive ukutiwene muntu walungama, kabidi wa mushilo. Kabidi amubakisha. Kabidi dionse idio ale umfwa, ala peshiwa mano echivi. Nelio chalifi, ale mumfwa, no kusekelela. Edio paishile ubushiku ubuyene. Idio Herode, mubu wakufialo kwakwe, ate vete bachirolo bakwe, na bamushika, na bakankala bamugalili. Kabidi paku ingilo mwana kashiwa kwa Herodia wine, kukuchinda, ate mwine Herodi, na bakuwe menankwe pakulia. Nemfumu yatile kumukashana.
Lomba kuli ine, icho uteminwe. Ndekuka.
Kabiri yala pide kuli wene aiti.
Icho chonse ule lomba kuli ine, nkakupa. Ukufika na pali hafu wabufu mbwandi.
Na o alifumine atile kuli inyina.
Nde lomba nshi.
Na o atile.
Umutwe wakwa Yohane kabatisha.
Na popene aingila no kuchinchila kumfumu. Alomba ati.
Nteme no kuti mumpele no mbaline palu nuwe no mtu wako wa Yohani Kabatisha.
Ne mfumu epakuwa no bulanda nganshi. Lelo pamulandu wa milapo ya iko. No waba kuwe mena yopa kulia. Tayate menwe ukumusula iyo. Awa popene mfumu ya tumine umusole. Ya muwevele ukuleto mtu wakwe. Nao alile. Amo putwile umutwe mchifungo. Aletele no umutwe wakwe palu nwenu. No kuupela kumukashana. No mukashana au pele kulinyina. Na basa ambibakwe paku umfwa. Vali ishile. Base ndelele chitumbi chakwe. No kuchibika munshishi. Nomba abatumwa balongene kuli Yesu. No kulanda kuli wene fionse ifyo. Bachitile, nefyo basa mbilishe. Kabili ati ile kuli bene.
Iseni mwe bene kumbali ukwa abama tololo, no kutusha panono.
Pantu, pali abengi abaleisa, na abaleya, kabili tabali na nshita na ngu ya kulila. Awe, baile mubwato kumbali ukwa abama tololo. Abantu ba mwene baleya na bengi bali beshibe kabiri babutukireko banshi aba mumishionse noku bakila wila kabiri Yesu pakupatukamo a mwene ibumba likalamba noku veka tilwe nkumbu icho bali ngempanga ishishaba na bakachema kabiri atendeke ukubasambilishe fintu ifingi na akasuba pakupita abasambi bakwe bayile kuli wene abati
impanga ino ni pa matololo kabiri akasuba nomba kanaka muleke baye mumitanda na mumishi ashinguluka bayishitile icyakuria
nao ali baswike ati
lapele nini mwe icyakuria
nabo batile kuli wene
Bushetulea shitemi kate andalama imianda ibili, noku bapela balye.
Nao atile kulibene.
Mulinemi kate inga, kabie ni mumone.
Napaku ishiba batile.
Isano nesa bilibili.
Elio abebele ukukuwa mikabonse amabumba amabumba pamule mfwe. Awe baikele mitande mitande. Ia mwanda umo umo. Ne ya makumi ya sano ya sano. Elio pakubule mikate isano. Ne sabiribili. No kupuna mina mumulu alitotele. Ali moka wile ne mikate. No kupela kubasambi. Okuti bateke kubantu. Ne sabiribili. Aya kenye kulibonse. Awe balidile bonse. No kuikuta. Kabili batolele utubufunga u imiseke ikumina ibili ya isula. No tuesa bipo. Kabidi abali le mikate, bali abaume amakana ya sana. Apo pene, ale ngeri abasambi bakwe, ukupata mamu bwato, no kutangila kuishida ya Bethsaida. Idio umuine ashala, ala asalanganye bumba. Kabidi idio abafishi apo, aile kulupiri kukupepa. Na pachungulo, Ubwato bwali pakati ka bemba no mwine alieka pamulundu ilio aba mwene balechushiwa pakoba bantu mwela walefuma kuntanshi aire kuli bene pabulinde bwa bushiko ubwalenga bune alenda pali bemba kabidi apene ukubalamba lelo bene pakumumona alenda pali bemba batile mulungulwa Kabidi bakuta. Pantu bonse bamu mwene no kusakamikwa. Na popene ala ndile kulibene ati.
Teke ni mitima nine mwitina.
Kabidi aninine uko bali mubwato. No mwela wali na kile. Na boba peshiwa amano apakalamba munda shabu. Pantu tavelu ike uluwa mikate. Pantu imitima yabo yalikoshiwe. kabiri pa kwavukira kwishirya bafikire kumpanga ku Genezareti no kukako bwato kabiri pakupatuka mu bwato apo pene abantu pakumwishiba babutawike monse mumpanga irya batendeke okutunta wela abalwele pamatanda no kubafishia uko ba umfo kuti ekwali na konse uko aingile mumishi inono na mumishi ikalamba na mumitanda babikire abalwele mumasokone no kumupapata okuti alekebe katefie kulusela lwela yali yakwe na bonse abamukumishe bali poshiwe.